Á blaðsjunni þar á eftir sem númer 41 heilsíðu auglýsing fyrir vefvarp blindrafélagsins en það einmitt fyrirsögnin vefvarp blindrafélagsins. Í texta þar segir Í vefvarpi blindrafélagsins hægt að hlusta á rauntímalestur sjónvarsteksta hjá RÚF og fylgjast með erlendu efni í sjónvarpinu. Lánþegar hljóðbókasafns Íslands geta hlustað á sínar hljóðbækur í vefvarpinu og náði nýjar bækur hjá safninu í hverjum mánuði. Einnig að finna ýmislegt annað efni eins og útvarstöðvar, sjónvarstöðvar, morgunblaðið, fréttatíman, aðra fréttamiðla og margt annað. Mjög auðvelt að læra á vefvarpið. Internettenging þarf að vera til staðar til að nota vefvarpið. Þú þarft ekki að vera félagi í blindrafélaginu til að fá vefvarp. Félagsmenn fá 25% afslátt af leigu. Nánari upplýsingar hægt að fá á skrifstofu blindrafélagsins í síma 525 0000. Og á neðri helmingssíðunar mynd af vefvarpstæki og heyrnartólum og neðst með stóru letri öllum velkomið að leigja vefvarpið.